Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jariku, belajar ilmu hukum bersama saya Yusuf. Podcast ini saya buat untuk membantu teman-teman lebih memahami tentang apa itu hukum. Kebetulan di semester ini saya mengampu mata kuliah hukum bisnis, karena itu podcast ini akan lebih menitikberatkan tentang hukum bisnis. Saya langsung masuk ke dalam bab pendahuluan dari penjelasan saya tentang apa itu hukum bisnis. Hukum dan bisnis tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan mengisi demi kebutuhan manusia. Di sini saya akan menganalogikan hukum dan bisnis itu bagaikan sepasang rel kereta api. Sepasang rel tersebut terpisah, tapi keduanya saling berdampingan. Nah, jika salah satu rel kereta api tersebut menyimpang dari posisinya, maka kereta api akan terperosok. Di sini kereta api diibaratkan sebagai subjek atau pelaku bisnis, sedangkan hukum dan bisnis diibaratkan sebagai sepasang rel kereta api tersebut yang terpisah tetapi saling beriringan bersama dan sinergis. Dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis, subjek hukum di sini artinya adalah pelaku bisnis harus mendapatkan suatu kepastian hukum dari bisnis yang dijalankannya, agar bisnis yang dijalankannya tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelaku bisnis tersebut. Ada seorang ahli yang bernama Marcus Tullius Cicero. Dia berpendapat ubi societas ubi ius, artinya di mana ada masyarakat, maka di situ akan ada hukum. Makna yang terkandung dalam kata-kata Cicero tersebut bahwa manusia yang tergabung dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum. Begitu juga dengan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh manusia atau dilakukan oleh pelaku bisnis tersebut juga membutuhkan bantuan hukum. Kebutuhan dunia bisnis atas hukum untuk memberikan kepastian bagi dunia bisnis itu sendiri agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik dan adil di sini. Kemudian saya akan masuk pada pengertian tentang apa itu hukum. Nanti saya akan jelaskan tentang apa itu bisnis. Pertama saya akan jelaskan tentang apa itu hukum. Secara umum, hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas, kemudian keberlakuannya ada di wilayah tertentu. Di sini tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, di samping memberikan sebuah kepastian. Pengertian hukum dari beberapa para pakar atau para ahli, di sini saya juga harus menjelaskan, sampai detik ini memang tidak ada pengertian yang baku terhadap apa itu hukum sendiri. Karena itu nantinya setiap orang bisa mendefinisikan tentang apa itu hukum. Karena itu masing-masing ahli nanti akan memberikan pengertian-pengertian menurut perspektifnya masing-masing. Kita mulai dari pengertian menurut Purwosucipto, yang memberikan pengertian bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang oleh penguasa atau masyarakat yang berwenang menetapkan hukum tersebut dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengikat sebagian masyarakat maupun secara keseluruhan dengan tujuan untuk membentuk suatu tata yang dikehendaki penguasa tersebut. Kemudian, menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah ataupun larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Jadi dari dua pengertian tersebut, maka di sini hukum dibagi menjadi dua satuan besar. Yang pertama adalah hukum publik. Di sini pengertian hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan aparatur negara, antara pejabat negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara yang menitik beratkan kepada kepentingan publik. Di sini yang termasuk ke dalam golongan hukum publik adalah hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Yang kedua adalah hukum private. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu yang lainnya, di mana menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Maka yang termasuk ke dalam hukum privat adalah hukum perdata dalam arti luas, dan hukum bisnis juga masuk ke dalam hukum privat. Maka topik bahasan ke depan terkait dengan hukum bisnis pada podcast ini adalah hukum privat atau hukum keperdataan dalam arti luas. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang mengapa yang digunakan istilah adalah istilah hukum bisnis. Mengingat ada banyak macam-macam istilah, ada hukum dagang, ada hukum perniagaan, dan ada hukum ekonomi. Alasan digunakan hukum bisnis adalah dikarenakan istilah kontemporer. Kita lihat yang pertama adalah hukum dagang. Saya akan membandingkannya. Hukum dagang, istilah kata dagang hanyalah pelaksanaan kegiatan aktivitas perdagangan, di mana terlalu sempit, tidak menjelaskan terkait dengan bagaimana itu perikatan di dalamnya. Lalu kemudian tidak menjelaskan juga syarat sahnya dalam perdagangan itu sendiri atau dalam perikatan itu sendiri. Jadi hukum dagang, trade law ini memiliki arti yang sempit. Yang kedua adalah hukum perniagaan. Nah, kata niaga sebenarnya adalah kata dalam bahasa Inggris yang artinya adalah komersial. Nah, kata niaga pun juga memiliki pengertian yang sempit karena hanya menjelaskan tentang tata cara perniagaan, lebih kepada teknis dibandingkan dengan konsep-konsep dari hukum bisnis itu sendiri. Sedangkan hukum ekonomi, dia sangat luas sekali, karena itu bahkan terlalu luas, seperti misalnya membicarakan tentang perekonomian makro, mikro, lalu manajemen, dan lain sebagainya. Karena itu istilah yang tepat atau digunakan secara kontemporer untuk saat ini adalah hukum bisnis. Kemudian selanjutnya saya masuk pada sumber-sumber hukum. Ada 5 di mana hukum itu muncul. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Ini sangat jelas ya, bahwa norma-norma, peraturan-peraturan itu munculnya ya di peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, kalau misalnya kita menengok pada ketentuan pasal 7 ayat 1 dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, di situ disebutkan ada 7 hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR, ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten dan kota. Untuk peraturan-peraturan yang di luar ini, seperti misalnya peraturan Kapolri, kemudian peraturan menteri, sampai ke organ atau struktur yang terbawah, peraturan kepala desa, itu diatur di ketentuan pasal 8 di undang-undang yang sama tadi yang saya sampaikan. Kemudian sumber hukum yang berikutnya, yang kedua adalah hukum kebiasaan atau custom. Kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat tertentu, maka kebiasaan tersebut juga masuk kategori sebagai hukum. Di Indonesia kebiasaan berbeda dengan adat ya. Kebiasaan seringkali dicampur adukkan dengan istilah adat. Kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, sedangkan adat harus ada masyarakat adatnya. Jadi dapat disebut sebagai hukum adat jika ada masyarakat adat, ada kepala adat. Di sana kepala adat itu dia harus membuat sebuah ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat adatnya, yang berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh mereka. Jadi ini dua hal yang berbeda, kebiasaan belum tentu disebut sebagai adat. Tetapi seringkali masyarakat umum di luar membaurkan ini, menyamakan antara kebiasaan dan adat. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian atau traktat. Di sini perjanjian juga masuk ke dalam kategori sebagai sumber hukum. Nah, mengapa perjanjian masuk ke dalam kategori sumber hukum? Karena adanya asas pacta sunt servanda yang ada pada ketentuan pasal 1338 ya. Di sana disebutkan bahwa sebuah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak akan menjadi hukum bagi mereka yang membuatnya. Nah, akan menjadi hukum bagi mereka yang membuatnya. Artinya kedudukannya sama juga seperti dengan undang-undang di sini. Walaupun tidak diatur di dalam undang-undang, tetapi disepakati oleh mereka sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan moralitas yang ada, maka kesepakatan tersebut dapat dikategorikan juga sebagai hukum. Karena adanya asas tadi, pacta sunt servanda, kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak akan menjadi hukum bagi mereka yang membuatnya. Sumber keempat adalah jurisprudensi. Di sini jurisprudensi adalah putusan hakim-hakim terdahulu yang bersifat ingkrah, yang artinya sudah tetap, tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut, yang digunakan oleh hakim-hakim selanjutnya. Maka jurisprudensi masuk kategori juga sebagai sumber hukum. Kemudian yang kelima adalah ajaran-ajaran ilmu hukum atau doktrin dari para ahli. Nah, doktrin dari para ahli ini, dia dapat disebut sebagai sumber hukum jika doktrin tersebut diterima dan dijadikan sebuah dasar dari suatu peraturan perundang-undangan. Bagaimana kalau misalnya seandainya doktrin atau ajaran-ajaran dari para pakar hukum itu ternyata tidak dimasukkan ke dalam satu peraturan perundang-undangan atau tidak menjadi dasar dalam satu peraturan perundang-undangan, maka ajaran-ajaran tersebut hanya menjadi sebuah teori. Tapi teori itu yang menjembatani bagaimana untuk memahami terkait dengan ilmu hukum itu sendiri. Jadi ada lima sumber hukum tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada beberapa prinsip-prinsip hukum umum di dalam hukum yang nanti akan saya sampaikan pada podcast selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, bagaimana cara untuk menggunakan podcast ini? Dicoba nanti teman-teman dalam satu waktu atau satu hari ya, dicoba diulang-ulang. Minimal teman-teman dalam satu hari mengulang 3 sampai dengan 5 kali per hari. Ini pembelajaran deeply learning, artinya pembelajaran yang mendalam ya. Kemudian nanti setelah hafal, teman-teman hafal, saya tidak akan membuat dengan durasi lama. Maksimal saya akan membuat dengan durasi 15 menit sehingga tidak terlalu lama untuk didengarkan ya. Nah, setelah teman-teman hafal pelajaran mendalam, lalu baru pindah kepada seri-seri podcast-podcast lainnya yang dibuat oleh saya. Jadi itu dulu untuk sesi pertama podcast yang saya buat terkait dengan hukum bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.